ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับอยากมีพรสวรรค์อย่าไปง้อสวรรค์เคยสังเกตไหมครับว่าบางคนทำอะไรก็ได้ดีไปหมดนะครับทำเล็กๆน้อยๆก็เหมือนง่ายนะครับประสบความสำเร็จไปหมดขณะที่อีกคนเนี่ยทำสิ่งเดียวกันพยายามเท่ากันผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้คน2คนเนี่ยทำสิ่งเดียวกันแต่ว่าได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าจริงๆแล้วพรสวรรค์คือสิ่งที่สวรรค์ให้มาอย่างเดียวแน่นอนว่าสวรรค์ก็เตรียมที่จะมีต้นทุนข้อดีข้อได้เปรียบทำให้เราเก่งในด้านนั้นๆมากกว่าคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสวรรค์โหดร้ายไม่ได้เตรียมข้อได้เปรียบอะไรมาให้เลยเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องสร้างข้อได้เปรียบขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับอย่าไปง้อสวรรค์สวรรค์ที่ผมกล่าวในขั้นต้นนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสวรรค์จริงๆนะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นฐานะการเงินของครอบครัวนะครับที่จะคอยส่งเสริมพ่อแม่ให้การสนับสนุนด้านนี้หรือไม่นะครับอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อยนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งก็คือความชอบแล้วก็ความสนใจแล้วก็ความเหมาะสมที่จะทำเรื่องนั้นๆเมื่อมีความชอบแล้วนะครับก็ต้องลงมือทำบ่อยๆพอลงมือทำบ่อยๆเนื่องจากว่าชอบใช่ไหมครับทำแล้วก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ลงมือทำอีกนะครับเกิดวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเกิดวงจรต่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าสักว่าแต่ทำต้องมีความจดจ่อมีสมาธิในสิ่งที่เราทำด้วยต้องคอยคิดทบทวนปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับดูว่าอันไหนที่เป็นจุดดีทำดีแล้วหรือว่าจุดไหนที่ควรที่จะปรับปรุงนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพรสวรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นมาเองนะครับการชอบมีความสุขและการลงมือทำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดมาตัวเล็กนะครับแต่ว่าชอบเล่นบาสอาจจะเสียเปรียบคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับหรือถ้าอยากจะเก่งก็พอเป็นไปได้แต่ต้องใช้ความพยายามด้านอื่นนะครับเช่นการวิ่งให้เร็วขึ้นเลี้ยงบอลให้คล่องขึ้นนะครับหรือว่าชุดบอลได้เก่งขึ้นอะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นนักกีฬาฟุตบอลอย่างเจชนาทิพย์นะครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังนะครับเขามีรูปร่างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานฟุตบอลไทยเองหรือว่าเอเชียนะครับแต่เขามีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงบอลนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านซ้ายเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยฝึกฝนให้ตั้งแต่เด็กเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าพ่อเนี่ยเห็นว่าตัวชนาธิปเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมครับก็ต้องมีความได้เปรียบอะไรบางอย่างอย่างเช่นต้องถนัดเท้าทั้งสองข้างนะครับการพัฒนาข้อได้เปรียบบางอย่างให้มันเด่นขึ้นมาสามารถกลบข้อด้อยที่ตัวเองตัวเล็กซึ่งส่งผลให้สุดท้ายแล้วเนี่ยชนาธิปได้เป็นนักเตะอันดับต้นๆของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เข้าไปท้าแข่งที่ญี่ปุ่นในทีมดังอย่างซัปโปโรนะครับเห็นได้ชัดว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของชนาธิปก็คือนอกจากความชอบความสนใจนะครับก็คือการที่ครอบครัวพ่อให้การสนับสนุนนะครับทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะบ่มเพาะนะครับทำให้เป็นนักฟุตบอลระดับเอเชียได้นะครับเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับถ้าไปตกอยู่ในดินแดนที่แห้งแล้งก็ไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ไปตกที่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ำเพียงพอนะครับหรือว่ามีคนคอยช่วยนะรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชนะครับก็สามารถเติบโตเติบใหญ่ไปเป็นไม้ใหญ่แตกกิ่งก้านสาขากว้างขวางเป็นร่มไม้ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับสรุปนะครับก็คือปัจจัยคำว่าพรสวรรค์เนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับก็คือปัจจัยภายในคือตัวเมล็ดพันธุ์เองนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆเมล็ดพันธุ์คือปัจจัยภายในนะครับเปรียบเสมือนความชอบนิสัยใจคอความมีวินัยนะครับความมุ่งมั่นความอดทนสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยเป็นต้นนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็เช่นเรื่องของฐานะของครอบครัวพ่อแม่ให้การสนับสนุนหรือเปล่านะครับมีเพื่อนฝูงหรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่ชอบแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นนักฟุตบอลนะครับก็เข้าไปคลุกคลีกับสนามฟุตบอลไปอยู่ในเพื่อนที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับ คนที่มีพ่อแม่ที่ชอบอ่านหนังสือก็มีหนังสือมากมายให้ลองอ่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราชอบจริงๆพ่อแม่ก็จะสนับสนุนซื้อหนังสือที่เราชอบให้เราอ่านด้วยใช่ไหมครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าอยากเก่งอะไรนะครับปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออำนวยก็ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เราสามารถจะคอนโทรลได้มากที่สุดก็คือปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้เช่นเรื่องของความขยันอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากมีพรสวรรค์ก็ไม่ต้องงอสวรรค์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับอย่าลืมไป Subscribe ทุกช่องทางที่คุณรับฟังเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ